A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. En del av det å være menneske er å være lei seg noen ganger. Det vet vi voksne. Det er dritt, men sånn er det. Sånn er det også for barna våre. Men så er det en forskjell på det å være vanlig trist, ikke sant? Normalt nedstemt, og det å være deprimert. Hvordan kan du vite om ungen din er deprimert? Og hvordan kan du hjelpe barnet ditt hvis barnet ditt er deprimert? Velkommen til Foreldrerådet, folkens. Denne uka handler det om barn og depresjon. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Randi Ulberg, professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo. Har du det bra?
Ja, takk. Jeg har det bare bra. Takk for at jeg får komme hit.
Du skal snakke om det motsatte av å ha det bra, på en måte. Om depresjon, og da depresjon hos barn. Kan du begynne med å forklare hva depresjon er?
Ja, så depresjon, det er jo en lidelse, og det er ganske viktig å tenke og huske på at en depresjon, det er noe vesensforskjellig fra det å være trist og bare litt nedtrykt en dag.
Ja.
Og sånn at det er forskjellig fra når barn er bare lei seg, men det er altså en endring i den adferden foreldre kan observere hos barnet, og at det plutselig eller over noe tid utvikler depressive plager.
Men hvordan kan man skille sånn generelt da, på en måte definisjonen på tristhet og nedstemthet og depresjon egentlig? Altså er det bare at det er det over tid, eller er det noen andre ting som skiller på en måte vanlig, sånn jeg har vært kjempelei meg en stund? Altså hvordan liksom kan man skille depresjon og tristhet?
Ja, for det første, når du sier en stund, så er det en tidsfaktor her.
Ja.
For når dette har stått en stund, 2-3 uker, og det virkelig har påvirket dagliglivet, hvor det påvirker barnet eller ungdommens evne til å være sammen med venner, til å leke, til å ikke vil gå på skolen, ikke vil spise, ikke sover, eller er irritabel, og er utagerende på skolen eller hjemme, så er det jo, begynner vi å kunne tenke at dette kanskje er en depresjon.
Ja, er det liksom samme som for voksne? Altså samme faktorene egentlig?
Ja, det er faktisk de samme symptomene hos barn og ungdom. Men det kan selvfølgelig arte seg litt annerledes,
ja.
Og det viser seg annerledes. Og man kan også se og være i tvil om barn for eksempel som er deprimerte, så kan det hende at de av og til, du ser ingenting hjemme
Nei.
På ditt barn. Men det, på skolen så sier plutselig læreren at, ja, men jeg tror jenta di er deprimert. Og da kan det være en ganske overraskende opplevelse, fordi det kan hende at det er noe som er leit på skolen, som gjør at barnet ditt har en depresjon, og faktisk en klinisk depresjon som kan være behandlingstrengende, men som du ikke ser fordi barna har det godt hjemme.
Jeg har aldri hatt depresjon, eller i hvert fall ikke blitt utredet for det. Kanskje det kan hende. Jeg tenkte etterpå at etter at jeg hadde fått barn, først hadde jeg begynt å lage denne podcasten, men det var jo mange år etterpå at jeg kanskje hadde fødselsdepresjon, men det vet jeg ikke. Så jeg vet ikke forskjellen på Vad är det som vilka faktorer är det som ska till varken hos vuxna eller barn? Nu är du inne på någon av dem, men vilka fler ting är det någon sån tydliga skillnader alltså där över tid? Så du sa 2-3 veckor. Är det någon andra såna som dere ser efter då som jobbar som läger på något sätt och psykiatre?
Ja, vi är ju alltid upptagna om barnet spiser.
Ja.
Eller är det något vekttap här? Är det vill barnet leka? I det hele tatt, vil barnet gå på skolen eller barnehagen hvis det mindre? Vil det være sammen med venner, eller trekker det seg bort fra vennene sine, som ellers barn liker å være sammen med?
Så isolasjon da, og ja. Matlyst og vekt.
Ja.
Og så det jo gråt, altså de helt tydelige tegnene.
Ja, gråt og det å ikke ha interesse for de vanlige tingene som barnet liker å gjøre.
Er det på en måte at man kan bli mer flat?
Ja. Depression kan ofta också hos barn visa sig som en slags flathet, en tomhet som också föräldrar, hvis du är i närheten av ett barn och har ett barn som är deprimerat, så känner du det väldigt gott. För det är ju så smärtefullt. Det är så smärtefullt för det är förfärligt vondt att vara deprimerad rätt och slett.
Ja.
Och det är verkligen inte något att kimsa. Det är verkligen en otroligt vond lidelse.
Är det så att i förhåll till ett normalt liv då, i ett mänskligt liv, är det vanligt att liksom de flesta av oss får en depression I løpet av livet?
Ikke de fleste.
Nei.
Ikke sånn at alle får det, men det veldig vanlig. Det det. Og en depressiv reaksjon på noe trist, leit, et tap I livet, det kan jo så å si alle få, men det jo ikke alle sånn at alle har det. Men det som at det ikke så veldig mange barn som har det, men det barn som blir deprimerte. Det økende oppover I ungdomsalder. Og kanskje ifølge en helseorganisasjon, så globalt sett, så det en sånn peak, en topp på depresjon I ungdomsalder, altså sånn 17-19 års alder.
I forhold til resten av livsløpet?
Ja.
Ja. Så det liksom en kritisk fase egentlig for å få depresjon?
Det en kritisk fase, men det også så mye som kan gjøres.
Ja, og hvis jeg kommer til det, jeg skal bare... Det er veldig bra at du sier. Jeg bare lurer på, det sånn at det flere som barn og unge som deprimerte nå enn før?
Det et godt spørsmål, for ifølge både... internasjonalt tall og de tallene vi har her hjemme I Norge, så kan det se ut som det økende depressiv lidelse blant barn og ungdom. Spesielt ungdom, spesielt jenter.
Ja.
Men det jo litt uklart det der, synes jeg. Og om det vi registrerer I Norge virkelig alvorlige depresjoner, eller om det også noe som veldig positivt, nemlig at vi alle blitt flinkere til å oppdage det. At vi alle ser det bedre, at foreldre legger merke til det, at lærere legger merke til det, og helsesøstre.
Ja, at vi har blitt flinkere til å spotte det, fordi at jeg vet at vi, jo nå har jeg på en måte det å være deppet eller deprimert, og det å ha angst, blitt sånn folk, eller som vi sier det, ikke sant? Hvis vi bruker de ordene mer, selv om det å si, når det gjelder angst, da, så kan jo alle mennesker ha jo den følelsen inni seg, og angst kan aktiveres når vi blir redde for noe, eller når, altså, ikke sant? Den følelsen har vi alle, og så det forskjell på den angsten, og det å ha en klinisk angstdiagnose, ikke sant? Og ha en angstlidelse. Og på samme måte så kan vi jo kjenne på de mørke, depressive følelsene. Vi kan være deppa, vi kan ha en revva tirsdag, eller man kan være lei seg fordi man har mistet noen. Ikke sant? Jeg har snakket masse I podcasten her, men jeg mistet pappaen min før jul, og vi ikke sant, hatt et kjempetøft år I min familie, og mitt barn har hatt det tøft, fordi han savner sin fofa, ikke sant? Og så det sånn forskjell på å kjenne på det, at ikke sant, tap I livet eller vanskelige perioder, ikke sant? Så det opplever jo alle, ikke sant? Sånn det dessverre å være menneske. Og så det kanskje en forskjell på det, og det å... og det å være deprimert eller ikke sant, å ha en angstlidelse da, hvis det snakk om men jeg synes det vanskelig å skille mellom de to tingene, og jeg kan føle at også fagfolk kan være litt sånn, noen fagfolk jeg synes irriterende at vi bruker angst og depresjon om hverandre sånn I hverdagslivet, når ikke det egentlig en klinisk lidelse I bånd, mens andre synes det kjempebra at vi bruker de ordene for å beskrive humøret vårt ikke sant? Hva tenker du?
Altså, jeg bare helt enig at det har glidt inn I språket, og jeg tror også det igjen et uttrykk for at kanskje at vi mer oppmerksom på det. Og så tenker jeg det at den sorgen, sånn som du beskriver nå, da, det er livet. Altså, det smertefullt, det vondt, og vi møter det alle sammen.
Det skulle ja. De mest realistiske av oss burde ha hatt akkurat det der. Livet smertefullt og vondt, og vi møter det alle sammen. Det burde vært skrevet og brodert, hvis du skjønner, på en sånn der... Jeg burde hatt det som poster hjemme, fordi det har snakket også mye I denne podcasten, at det man kan oppleve når ting blir vanskelig, at man på en måte feiler, fordi man har en sånn forutinntatthet om at livet skal være så fint. Der vi litt dårlige på å minne hverandre på at det er tull. Det skal også være veldig fint, forhåpentligvis, mesteparten av tiden. Men hvis vi må ikke glemme at det er meningen at det skal brenne litt I brystet innimellom. Mm.
Nei, for det alvor også. Det jo alvorlig dette livet. Men depresjon noe annet.
Ikke sant? Ja. Så hvordan depresjon noe annet, og hvordan kan man oppdage at barnet sitt har det?
Nei, altså det disse tegnene som jeg nevnte I sted også, som man skal være oppmerksom på. Og det jo dette når det går utover dagliglivets funksjon, når det går utover samspill I familien, og det vil jo foreldre merke. Hvis barn ikke lenger leker med søsknene sine, for eksempel, hvis barn ikke leker med vennene sine, hvis barn ikke vil gjøre de tingene som barnet ellers pleier å like å gjøre sammen med foreldrene sine, så det grunn til å tenke at nå må vi finne litt ut hva dette her for noe.
Ja, og hva gjør man da?
Altså, da det jo ganske mange ting man kan gjøre. For det første, så hvis man stiller seg selv det spørsmålet, at kanskje barnet mitt deprimert, kanskje det trist, kanskje det noe mer enn noe vanlig, så det jo viktig, og det aller viktigste tror jeg prøve å komme I posisjon og få lytte til barnet. Og høre på hva barnet selv sier. For det nesten alltid et eller annet som har utløst det, og I hvert fall en eller annen sånn tanke, en eller annen hendelse, et eller annet tap som barnet går og strever med, og det gnager vondt inn I barnet. Mm. Og det å få tak I det, og det jo ikke så lett, for hverken ungdommer eller barn synes alltid det så innmari kult å sette seg ned og snakke med mamma eller pappa, og fortelle hva det men det å prøve å virkelig jobbe med det å få lyttet til barnet, og hørt hva det Og så det jo sånn at det forferdelig smertefullt når barnet ditt deprimert. Det virkelig vondt, du kjenner I marg og bein selv.
Ja, for som forelder så jo det vi står opp for om morgenen noen ganger, selv når vi har det tøft, at ungene vår skal ha det bra.
Ja, og sånn, når de ikke vil stå opp.
Og når ikke det funker, ja. Når ikke vi klarer å gjøre barna våre glad, så kan jeg se for meg at man føler på liksom, ja, men, altså, en desperasjon selv. Da. At det kan være så vondt å være den mamman eller den pappaen, og så ser du at barnet ditt, som du elsker mer enn noe på jord, har det forferdelig, og så føler du ikke at du kan gjøre noe med det. Det må være kjempevanskelig.
Ja, det en veldig avmaktsfølelse.
Ja.
Det det. Men det ikke noe grunn til den avmakten, annet enn nå kjenner jeg på det, og det har sannsynligvis med hvor vondt barnet ditt har det å gjøre, at du selv har det på den måten. Og da tenker jeg at da det noe med å sette seg ned, så det noe med så kjenner jo foreldre ofte barna sine veldig godt, og de vet hva slags språk de de vet hvordan de vanligvis snakker sammen I akkurat vår familie så snakker vi sånn sammen, og I vår familie snakker vi sånn sammen. Eller små barn tegner, eller små barn leker, og de sier noe med det.
Mm.
Og det å lytte til det, og sette av den tiden, legge bort mobilen, veldig viktig, og virkelig sånn at barnet merker at denne tiden, den for akkurat meg. Nå sitter mamma, eller pappa, eller kanskje bestemor og bestefar, eller en tante og onkel som kanskje ikke det så vondt for, kan jo også gjøre en sånn viktig jobb, og prøve å få tak I hva det som har skjedd. Og hvis barnet klarer å artikulere det, eller snakke med barnets språk, og fortelle om noe som har skjedd, noe det bekymret for, så jo det et stort fremskritt. For I det barnet forteller om hvordan det har det, så jo det en lett I seg selv.
Men det sånn, jeg må bare stoppe, ta litt pause da, for det, det sånn at, at det som regel ligger en helt konkret hendelse, så vidt dere kan se?
Veldig ofte ja. Det noe. Eller noe som barna har hengt seg opp I.
Nettopp. Ja. Men for, det, så det, for jeg tenker at av og til så det jo sånn, I hvert fall for meg med som voksen, da, og da må jeg jo se for meg at det sånn for barn, at man vet ikke helt. Mm. Altså, det kan være vanskelig nok for meg som 37 år gammel kvinne å få tak I hva det egentlig? Fordi det kanskje et sammensurium av følelser, og de står dessverre ikke så innmari med en sånn... Jeg skulle ønske at følelser ofte hadde en sånn der, et sånt navneskilt, men det kan være blanding mellom ting, og du kan bruke tid på å sortere hva som hva og sånn. Så jeg kan også se for meg at man sånn, men hva det da, lille venn min? Og så prøver å grave inn I det, og så får man på en måte, jeg vet ikke, fordi barnet faktisk ikke vet.
Mm. Men da kan kanskje barnet fortelle deg noe om hvordan det har det.
Ja.
Og det I seg selv, fordi det barn og ungdom, og jeg har jobbet veldig mye med ungdom og forsket også på depresjon hos ungdom og behandling av det, og da det jo ofte nettopp som du sier. De vet ikke, det var ikke noen, akkurat noen utløsende årsak, det var ikke akkurat noe som skjedde nå, men de har kanskje vært deprimert I lange perioder tidligere også, men de kan I hvert fall si noe om hvordan de har det. For det også ganske vanlig når man deprimert, deprimert barn eller ungdom, at de vet ikke at andre har det sånn. De har ikke vår voksne erfaring med at andre mennesker også deprimerte, så nå jeg det.
Nei.
Men de tror at de de eneste. Ja. Og det de kan fortelle det, så det jo ikke sånn, jeg tror ikke på så veldig mye magi og sånn, men det nesten litt magisk, fordi det de kan fortelle til mamma, pappa, bestemor, bestfar, tante, onkel, så det, så letter det.
Mm.
Veldig ofte, så ofte jo det tilstrekkelig.
Bare ja, og få bekreftet at jeg har det så forferdelig. Jeg må, altså, sånn det for meg ofte, hvis jeg det lei meg da, så trenger jeg jo sjelden at folk fikser det for meg. Jeg trenger bare å få ventilert, som jeg kaller det. Vi bruker denne podcasten til det, men jeg ringer først og fremst mine søstre, eller til mine nærmeste. Og bare så handler det om at jeg må få liksom satt ord på ting, og at noen lytter og ikke dømmer. Og så I seg selv så fungerer det, ikke sant? Mm. Men det klart, dette her jo... selvfølgelig vonde følelser på et annet nivå.
Ja.
Enn, ikke sant?
Og men det mye av det samme. Ja. Og akkurat det ord du sa deg, dømme, det at foreldre, vi må passe oss som foreldre veldig for å prøve å gi barnet en følelse av at det deres skyld.
Ja.
At de har gjort noe blei med dem for det, at de deprimerte. Det kjempeviktig.
Men for det du sa innledningsvis, eller du sa at vi skal prøve å finne ut hva som ligger bak, og det jo på en måte da, men egentlig så sier du at ja, også hvis ikke det ligger noe For det jo naturlig at de sier sånn, hvordan har du det? Hvordan har du det egentlig? Og så svarer barnet, ikke så bra, ikke sant? Begynner å fortelle om det. Ja, men hvorfor det sånn? Mm. Og så ender vi på mye på sånn, for å finne den ene utløsende faktoren. Og da kan vi fort, tror jeg, fordi vi har så lyst til å fikse ting, gås bort I og henge oss opp I sånn, hvem var det på skolen? Hva var det som skjedde på skolen? Og det, hvis jeg forstår deg rett nå, så ikke det nødvendigvis det viktigste?
Ikke nødvendigvis det viktigste. Nei. Jeg tror faktisk det aller viktigste at foreldre setter seg ned. At vi som foreldre setter oss ned med barna våre, og så hører vi på hvordan det å være dem akkurat nå.
Men hvordan snapper man opp, bare for å gå et sted tilbake? Du legger merke til at barnet ditt, ja, det spiser kanskje mindre, trekker seg tilbake fra vennene sine. Det har ikke så lyst til å leke ut, sånn som det har pleid å gjøre. Du merker at det noe. Du merker stemningen I huset, at ungen din ikke har det bra. Om ungen 7 år, eller om ungen 9, eller 13, ikke sant? Men noe I gjære, og du får ikke tak I hva. Og så skjønner jeg, hvis jeg forstår deg rett, så kan man jo ta en fot I bakken med skolen, ikke sant? Eller barnehagen, eller andre nærme. Har det skjedd noe I det siste? Jeg føler at det noe gærent her. Prøver å snakke med barnet ditt, men du får kanskje ikke noe svar. Og så går det en uke eller to, og så blir det ikke bedre. Hvor det man henvender seg da?
Det jo viktig å vurdere hvorvidt man tenker at barnet virkelig har forandret seg, og det har påvirket situasjonen til barnet så mye at det virkelig har blir hemmet I sin livsutfoldelse, at det ikke går på skolen, at det ikke spiser ordentlig, at det ikke vil trene, og at sånne ting som også hjelper oss vanligvis til å holde humøret oppe. Da.
Mm.
Og da ville jo jeg hørt med helsesykepleier på skolen. De veldig flinke og kan forferdelig mye, og snakker veldig mye med deprimerte barn og ungdommer. Og så vil jeg jo ta kontakt med fastlegen.
Ja.
Og også fordi det en del somatiske tilstander som kan gi depressive symptomer. Så det vil vært ganske raskt til å kontakte fastlegen for I hvert fall å utelukke somatiske lidelser.
Hvilke somatiske lidelser?
Ja, så det kan jo være stoffskiftelidelser, eller det kan være... Altså, barn presenterer også depresjon ofte som magesmerter.
Ja.
Og da må man jo gå rett, da må man først utelukket at det noe gærent med magen, eller hodepine, og det kan jo være noe galt I hodet, et eller annet som skal undersøkes og behandles, så det å kartlegge det veldig viktig.
Det der du sier kjempeviktig, fordi det der med magesmerter, eller at man sliten, eller at man har vondt I hodet, det jo det jo sant også. For hvis man skikkelig lei seg, så får man kanskje vondt i magen. Man merker det jo ofte i magen, mye følelsene i den, det ikke noen tverrliggende muskulatur eller noe sånt?
Altså, man har vondt, ja, ja. Og det, det skal man i hvert fall ikke betvile. Og dersom det ikke noe somatisk, da, og det en depresjon, og man har vondt i kroppen, ja, så har man også vondt.
Ja,
ja og fordi det faktisk vondt. Og det så mange vondt. Som får beskjed om at, nei, det jo ikke noe.
Ja, og her dette så viktig for alle. Jeg tenker sånn, å skille mellom psykisk smerte og fysisk smerte nesten umulig, fordi de kommer til uttrykk på like måte. Så det gammeldagse skille man har hatt, og der hvor vi kan så kanskje liksom som menneske være litt sånn kimse av de fysiske smertene ved psykiske lidelser eller ved å ha det vondt, det det samme, og spesielt hvis barnet alltid får vondt i magen når det skal noe skummelt, så kan man på en måte bare, jeg vet ikke, vi kimser av det, men vi glemmer at det vondt i magen.
Det vondt, ja. Altså. Det virkelig vondt, ja. Og det virkelig grunn til å ta på den ytterste alvor.
Ja. Ja, så når barnet ditt du har sett at barnet ditt lei seg, nedstemt, og du går i hvert fall selv som voksen og lurer på, jeg har prøvd å prate, vi stiller opp for hverandre her i familien, jeg har lagt vekk mobilen, ja, det et eller annet som har skjedd på skolen kanskje, da, for å ta et eksempel på det. Vi har snakket med lærer, ikke sant? Men jeg som mamma, eller jeg som pappa, jeg fortsatt ikke helt trygg på at vi får dette til alene. Da kan man snakke med helsesykepleier på skolen, eller på helsestasjonen, hvis man har, der kan man også oppsøke, det mye lavterskeltilbud for familien. Eller så kan man gå til fastlegen, fordi det der å la det gå lang tid, og tenke sånn, ja, men vi får se etter sommerferien, eller etter juleferien, eller sånn, det vel kanskje ikke så lurt, eller?
Nei, jeg synes man skal være litt fremoverlent.
Ja.
For det klart at jo lenger dette står, jo vanskeligere blir det å komme ut av det. Og det får større konsekvenser, for eksempel sosialt, hvor barnet ikke orker å være sammen med vennene sine, og mister kontakten, og vennene føler seg jo avvist.
Ja.
Så de trekker seg jo også bort, så det ikke så veldig lett å få reetablert vennskap og samvær med venner etterpå, når man har blitt frisk igjen.
Mm.
Sånn at det å lene seg litt forover, det synes jeg veldig lurt. Og fastleger kan ganske mye om depresjon hos barn, det min erfaring. Og mange av dem kan også forskjellige støtteterapivarianter som de kan begynne med, uten å, hvis det ikke altså avhengig av alvorlighetsgrad. Og i hvert fall kan de henvise.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Supert. Men hva, hvis du kan fortelle litt om ulike typer behandling, da. Hva det som skjer i behandling? Hvordan behandler man depresjon hos barn?
Ja, da vil jeg ofte begynne omtrent sånn som du har begynt i dag. Hvordan dette, hva, det vi har snakket om nå?
Ja.
Liksom, det noe som har skjedd? Kan vi finne noen årsak til dette? Noe som har utløst dette? Noe som bekymrer barnet? Kanskje over mye mer enn det voksne synes det grunn til, men i hvert fall bekymrer det barnet. Og så kan man...
Hva mener du? Det ting vi voksne ikke forstår, da, eller?
Ja, jeg tenker at vi voksne ofte, og det kan jo være litt godt som foreldre, da, når barn forteller hva det og så tenker vi, ja, men dette ordner vi.
Ja, for å gi meg et eksempel da.
Matte gøy, men lesing fryktelig vanskelig.
Ja.
Og det kan jo være helt sånn lammende for barn, og bare ikke skjønne hver gang de skal lese, skjønne alt læreren sier, skjønne matematikken, alt, får med seg alt som man lærer i alle fag. Det bare at det der med de der bokstavene som skal komme etter hverandre og skjønne det, det bare ikke mulig å forstå.
Ja, så fra da, et voksenperspektiv kan det være sånn, ja. Å, det det? Men
ja,
herregud,
men det kan vi få hjelpe deg med.
Ja, ikke sant?
Liksom.
Ja.
Ikke sant?
At så vi kan fort ting, oppleve det som sånn, ja, ikke så big deal, egentlig. Ja.
Mm. Eller det kan være en ting som mange barn vil oppleve og ikke bli invitert til et bursdagsselskap.
Mm.
Ikke sant? Og det er ikke morsomt.
Nei, det er blodig alvor.
Det er blodig alvor. Og da tenker jeg at, men for foreldre, hvis man blir klar over hvor alvorlig det var, kanskje har du ikke engang hørt at det var, skulle være et bursdagsselskap som ditt barn ikke er, har vært invitert til. Og, så du vet ikke, så når du vet det, så kan du forholde deg til det, og du kan snakke med barnet ditt om det, om hvordan det egentlig er, og det går kanskje an å finne noen løsninger i fremtiden, sånn man kan legge. Og da vet man hva man kan gjøre med det, og man kan gjøre noe. Sånn at det er klart, ting som kan være vanskelig for barn, behøver ikke fortone seg så vanskelig for oss voksne.
Nei, så det man gjør da, når man får hjelp eller en slags behandling, enten via fastlege eller der hvor man, man havner på et eller annet tidspunkt, enten kanskje får man hjelp fra BUP eller ikke sant, en barnepsykolog, og så vil den personen si sånn, ok, dette er planen. Så da lager man på en måte en plan da, for enten samtaler, eller man får, da kan man jo få veiledning som forelder i forhold til hva er det vi skal passe på hjemme at vi kan gjøre?
Ja, og det er jo kjempeviktig at foreldre også får et tilbud og samtaler til å snakke om hvordan det er å være foreldre til barnet mitt i den situasjonen barnet mitt er i nå.
Mm.
Det er kjempeviktig. Og også barnet kan jo av og til, enten kan man ha familiesamtaler, eller det kan være individuelle samtaler med barnet. Og er de små barn, så gjøres jo det i et lekerom. Og kan ha regelmessige timer der over en tid med en som utdannet barneterapeut. Og det finnes jo mange, og foreldre for litt større barn og ungdommer, så vil jo det foregå i et vanlig samtalerom.
Er det sånn at noen er mer disponert for å bli deprimerte selv fra barnsbena fra før? Er det sånn noen mennesker blir fort liksom, mer deprimerte enn andre?
Ja, så vi er jo litt forskjellige temperament, og vi la helt fra fødselen, alle som har kjent noen forskjellige typer spedbarn vet jo at de er helt forskjellige, og vi lager jo litt vår egen verden, og vi får litt forskjellige typer omsorg. Så noen kan nok være disponert, det er også en liten genetisk komponent, sånn at hvis det er noe, liksom foreldre er mye plaget med depresjon, så kan det være en viss overhyppighet, men det er ikke noe som, det er mange faktorer som spiller inn på dette her.
Er det noen andre ting som kan ligge sånn i forgrunnen enn genetikk? Som er sånn, ja, at depresjon hos barn er vanligere hos barn som ...
Ja, det er vanligere hos barn med kroniske somatiske lidelser, for eksempel.
Ja.
Det er noe vi har jo hørt om at ungdom og også voksne som har altså ikke er heterofile,
skeive.
Ja, synes livet er mer strevsomt, og kan da være mer disponert for depresjoner. Så det er klart det finnes ting, det finnes, men ikke minst finnes det jo familiefaktorer. Hvis det er rus og vold hjemme, så er det jo lettere for barn. Hvis det er mobbing på skolen, så det er jo veldig mye sånne ting som vil påvirke.
Ja.
Og som det går an jo. Å se på. Og det vil jo også bli kartlagt hvis barnet kommer til BUP.
Nettopp. Er det sånn at man medisinerer barn for depresjon?
Ikke veldig ofte.
Nei.
Nei. Det gjøres, og det kan ha god effekt. Og det er... Men man kommer jo ganske langt med barn da. Ved å kartlegge disse faktorene som vi har snakket om nå, snakke med barnet, også kanskje barnet kommer til en sånn lekeobservasjon på en BUP, hvor en behandler der kan leke med barnet og se hva barnet forteller gjennom lek, så kommer vi ganske langt med å lytte ut, rydde opp i leseskrivevansker eller konkrete strev som er det konflikt mellom foreldrene som plager barnet egentlig, og se om det går an å få gjort noe med disse tingene.
Ja, og hvis man, men når er det de gis medisiner? Er det når, liksom, ja, når, i hvilke tilfeller er det man
barn,
gjør det?
Til barn er det jo når du har på en måte prøvd alt.
Ja.
Ja. Du skal, jeg tenker at du skal, eller alt, det var et stort ord, men du skal, jeg tenker man prøver mye før man gir antidepressiva til barn. Litt oftere til ungdom. Men det skal jo følges godt opp da.
Ja, er det ikke sånn, nå må du korrigere meg hvis jeg tar feil da, men er det ikke litt sånn at man bruker det som på en måte for å få hodet over vann en liten stund? Altså sånn for å dempe, for hvis man er helt under vann da, som du kan, jeg hører folk som har vært deprimerte kan føle at liksom, beskrive ja. Det som at for å liksom få hodet over vann for å kunne få terapi bare og kunne at den skal kunne fungere effektivt så kan man få man antidepressiva men da for en periode for å måtte komme igang med terapien.
Ja, mange ungdommer opplever det sånn.
Ja.
At det jo helt umulig å snakke i det helt tatt. Altså jeg mener, de har jo omtrent sluttet å snakke, de er så deprimert at de slutter å snakke og slutter å sove og slutter å tenke og kan ikke konsentrere seg, så det i det hele tatt å snakke kan være en samtale og prøve å sortere noe helt umulig. Og da det absolutt sånn det kan hjelpe.
Du har vært innom det, men det der å være foreldre da til et barn som deprimert, og som da får oppfølging og behandling. Du nevnte det I sted, at det veldig viktig at de foreldrene får støtte. Jeg vil bare at vi skal undersøke det, for hvis du hører på nå, og så sitter du I akkurat denne situasjonen da barnet ditt deprimert. Jeg kan ikke tenke meg en tøffere situasjon å sitte I selv, og hva slags hjelp det foreldre da trenger?
Det tror jeg vil være forskjellig. Ja, forskjellige foreldre trenger forskjellig oppfølging og forskjellig tilbud, men det I hvert fall godt for barnet hvis foreldre også veldig engasjert I behandlingen og informert og får informasjon, fordi da kan også foreldre støtte barnet I den behandlingen barnet får.
Ja, og så det vel viktig at foreldre har et overskudd. Ja. Altså sånn, ikke sant? For det må jo være, det jo draining å være rundt et menneske som veldig tungsindig, eller kan være veldig vanskelig. Sånn at det der at du som mamma eller pappa faktisk får fylt på liksom, den der oksygenmasken på flyet, så du får liksom, at du får trukket oksygen selv, før du kan, sånn at du får hjulpet ungen din på best mulig vis da. Mm. Om det at du trenger fri til å gå en tur I skog og mark, eller om du trenger ikke sant, samtale med noen selv, fordi akkurat det å være nærmeste pårørende til dette barnet nå så tøft da.
Ja, jeg har absolutt snakket med mange foreldre som har søkt behandling selv hos meg for å bære det å være foreldre. Og det noe som da kan foreldre trenge det helt for seg selv, men også for å være best mulig foreldre.
Sant.
Men også vil bupper, de vil gi ofte tilbud til foreldre for å både gi veiledning og det å drøfte, og det viktig for buppene å få informasjon fra foreldrene. Det foreldrene som kjenner barnet best. Mm.
Ok, hvor ofte blir barn på en måte bra igjen da, etter at de har vært deprimerte?
Depresjoner går over. Mm. Ja, det gjør det. Men det som viktig å være litt fremoverlent. 70% av de som deprimerte I ungdomsårene, de blir deprimerte igjen. Men hvis de får adekvat behandling, hvis de får hjelp og kanskje får nøstet opp I noe som ligger bak, noen sårbarhetsfaktorer I seg selv, så kan man forebygge. Så ikke dette blir noe som restiverer og kommer igjen og igjen resten av livet.
Ok, for så det som at man på en måte da, hvis man deprimert I ungdomsårene, og så går man til behandling, og så får man på en måte noen verktøy, sånn at de verktøyene kan man ta med seg ut I livet neste gang ting blir vanskelig. Man,
ja, både noen verktøy, konkrete verktøy til å løse ting og sortere ting, men også en forståelse. For hva man sårbar for, sånn at man kanskje også passer seg for å unngå noen situasjoner videre, sånn at man unngår å bli deprimert. Så man kan finne ut litt om hva som, for vi jo alle sårbare, sånn at vi har ting vi ikke bør gjøre så mye kanskje. For ja. Da det for krevende for oss, og det koster for mye. Og så må man selvfølgelig utfordre seg selv og sånn, men det også noe man kan få med seg som en ballast og gå I behandling.
Hva kan man gjøre for å forebygge for alle de som hører på nå, som ikke har deprimerte barn, hvor barna deres tvert imot glad og fornøyde? Hva kan vi gjøre for å holde dem glad og fornøyde I livet, og ruste dem godt til å takle den motgangen som uten tvil kommer på et eller annet tidspunkt? Det også en egen episode for så vidt, men du skal få det spørsmålet
fort. Jeg tenker at det mange ting man kan gjøre, og noe av det noe av det samme som man gjør hvis barn blir deprimert, lytte på barnet. Mm. Og mange foreldre har det travelt, det et travelt liv å være småbarnsforeldre eller tenåringsforeldre for den saks skyld, men det å sette litt tid hver dag hvor man legger bort mobilen, og hvor man hører, og man gjør noe kanskje akkurat som det barnet liker å gjøre, og spille et brettspill for eksempel, da kan ofte barn snakke mer enn om man setter seg ned og nå skal vi snakke sammen, eller gjøre noe annet, gå en tur, hva som helst som barnet og foreldrene liker å gjøre sammen, sette I hvert fall 10 minutter hver dag, tror jeg en veldig god investering. For da kommer man nærmere inn på og klarer å følge litt mer med på hva barnet har, og barnet kan også fortelle noe fortløpende. Og da det jo de vanlige tingene, sover regelmessig og godt, driver med fysisk aktivitet, kjempebra, både som forebyggende og som depresjonsbehandling, og spise sunt, altså vi blir mindre deprimerte altså, hvis vi spiser jevnt og godt og sunt, og masse grønnsaker. Så det liksom de vanlige tingene.
Ja, men det lett å glemme. Det så lett å glemme de greiene der. For man kan gå til legen og bare, jeg har disse plagene, så det sånn, det første legen min sier sånn, har du sovet? Nei. Har du spist godt? Nei. Nei, men da kan du komme tilbake når du har gjort de tingene, for det jo ofte så basic da, men man kan glemme det i en sånn hverdag hvor vi tror på en måte i større grad, føler jeg at liksom ting bare skal fungere uten nødvendigvis de der basisgreiene. Vi jo dyr som trenger sånn, noen helt vesentlige ting.
Vi trenger det helt basale. Vi gjør det.
Jeg har begynt å skulke ting sammen med barnet mitt nå I det siste, sånn under fanen vi må faen meg kose oss også. Så har vi flere ganger nå skulket ting vi egentlig burde gjort, og gjort for eksempel dratt og tatt et veldig kaldt høstkveldsbad, eller grillet godt opp I skogen bare for å fyre bål, for jeg elsker å fyre bål, og grille middagen I stedet for å spise den hjemme. Så jeg tenker, og spesielt fordi vi midt I en pandemi hvor livet har blitt så mye mer kjedelig, må jeg bare få si. Så mitt tips å bryte den rutinen hvis man kan. Bare, så det ikke så viktig at dere på alle de fritidsaktivitetene på ettermiddagen, eller at dere får den middagen klart I dag og da. Det lov. Jeg så bare kaster det inn der, folkens, og tar seg helt fri fra det. Sånn, skulke litt, og så bare gjøre noe fordi det koselig. Det lov. Og vi blir så opptatt av sånn der... A til B, alt må gå rundt, rutine, blablabla. Og hvis det funker for deg, det gull. Men jeg vil bare melde inn for deg nå, som sitter og litt fristet til å gjøre denne uka litt morsommere. Finn på noe kødd, liksom. Gjør noe annet. Gjør noe annet som dere synes hyggelig hele gjengen. Fordi I hvert fall nå når vi skal inn I den mørkeste tida, så det det som holder meg litt sånn levende. Og barnet mitt elsker også altså det der å si sånn, vi skal ikke spise her nå. Vi skal dra ut I skogen og spise et mamma helt koko. Vi skal ikke på fotballtrening, vi skal gjøre noe helt annet. Det lyser I hans øyne. Jeg vet ikke om jeg prepper han for å bli en god elev I fremtiden, men vi koser oss veldig da, med sånne lommer I hverdagen. Så det mitt tips. Hva synes du om det, psykiater?
Det synes jeg var et veldig godt råd.
Ja, men bra, ja. Da det. Godkjent fra øverste hold, da det bra. Jeg skal prøve å oppsummere, og så får du legge til hvis jeg noe jeg glemmer. Men barn kan bli deprimerte, og det ligner mye på voksendepresjon. Det noen helt klare tegn du kan se etter. Det nedstemthet over tid. Det at barnet ditt isolerer seg, kan være endrede spise, sovemønstre. Du merker at det noe gærent, og det vanskelig for deg å få tak I det. Det skiller seg fra vanlig at barn lei seg, ved at det ikke går over, at det, ikke sant? Det, har, noen sånn, det har en tidsstempel der, som annerledes. Og så det den delen med liksom, isolasjon, der hvor du ikke får tak I det selv. Hvis du oppdager dette I ditt barn, så kan du selv tenke, har det skjedd noe? Ikke sant? Du begynner som en liten detektiv å forske. Ta kontakt med skolen, eller barnehagen, eller andre, en nabo som har god kontakt med ungen din, og sjekk inn med de andre og tenke, hva det som foregår? Snakk selvfølgelig med barnet ditt. Men det kan hende barnet ditt ikke vil snakke, eller ikke egentlig vet helt hva det sånn at du fra voksenperspektiv ikke forstår helt hva det som ligger bak. Alle disse tingene, hvis du kjenner på uro inn I magen din, ikke tenk nødvendigvis, ja, men det går over. Hvis det har gått et par uker, og du ser at det stadig mer komplisert for barnet, og den trekker seg unna lekekammeratene sine og sånn, så det mye bedre at du da tar kontakt med helsesykepleier ved skolen, ringer til helsestasjonen, tar kontakt med fastlegen, bare for å være, liksom, for å sjekke ut eventuelt somatiske sykdommer, som stoffskifteplager. Det kan gi symptomer, lav stoffskifte på depresjon, eller andre ting som kan være helt sånn, åja, her trenger barnet denne helt konkrete behandlingen. Og hvis det ikke finner noen sånn forklaring, så kan du få støtte og hjelp til å følge opp det her videre, ikke sant? Men det å komme liksom tidlig på ballen, folkens, og at du som mamma eller pappa får liksom hjelp til å vite hvordan du best kan være støttespiller for din unge, liksom helt avgjørende for at det skal få det bra igjen. Så hvis du som hører på nå tenker sånn, fader, dette her, det gjelder meg, så du verdens flinkeste mamma eller pappa. I utgangspunktet, dette handler ikke om deg, mest sannsynlig, det handler om noe annet, og du trenger bare litt hjelp, sant? Og det går over, sier psykiateren I studiet, og det kommer til å bli bedre. Men hvordan dere velger sammen å løse dette her, ikke sant? Det har alt å si. Da kanskje med barnet ditt på andre siden av den depresjonen bare mer rustet til å takle det som skulle komme senere I livet. Og det jo en gulrot da, sant? Vil du legge til noe, Randi?
Nej, jag syns det var en väldigt grej uppsummering.
Ja. Ja, men så bra. Mm-hmm. Tack ska du ha. Jag blir alltid så glad när experterna godkänner uppsummeringen min. Tusen tack för att du kom till föräldrarna.
Topp för mig.
Tusen takk for at dere hører på Foreldrerådet, folkens. Det gjør meg ordentlig glad og lykkelig. Jeg blir glad for alle meldingene I inboxen og alle temaene dere sender min vei. Noen av dere sier sånn, «Hei Thea, jeg sendte en melding for kjempelenge siden og ba om dette temaet.» Og det stemmer, for den lista ganske lang, og så det litt tilfeldig hvilken rekkefølge vi går etter de temaene I, og så det ekspert vi skal få tak I og sånn. Men hvis du sitter og tenker sånn, «Men jeg trenger dette temaet nå», pur på meg da. Altså, det trenger ikke å være så veldig høflig og vente på tur og sånn. Bare send meg en melding til. For at jeg er bare ett. Det meg som lager den podcasten. Jeg, liksom. Og så det en produsent som sitter og ser på meg nå. Sitter og ser på meg hver eneste gang jeg har opptak. Hun heter Sofie helt fantastisk. Det vi to. Det foreldrerådet. Sånn at hvis vi ikke får med oss temaer, så det fordi vi mennesker som har glemt det, eller satt det for langt ned på en liste eller sånn. Så ikke nøl, purr igjen, gjerne med smileys I meldingen, sånn at den virker koselig, og hjerter og alt sånn. Og hvis dere synes podcasten dritt, slutt å høre på den, eller send meg konstruktiv kritikk, gjerne på privaten. Ikke sant? Skryt deler vi offentlig, kritikk det deler vi privat. Neida, du kan selvfølgelig slenge dritt hvor du vil, det helt greit for meg, men hvis du vil at jeg skal ta opp et tema som du lengter etter, eller du har hørt en annen episode om et annet tema, tenker sånn, det utdatert news til at du må lage en ny episode om dette, send meg melding om det også. Sant? For dette et gruppearbeid. Sofie og jeg, vi gjør vår del, og så gjør dere deres del. Og det sånn denne podcasten her går rundt. Takk for at dere legger ut på Instagram når dere hører på, når dere på trilleturer, eller ammer, eller fyrer I peisen. Veldig koselig å se. Det gjør meg glad. Det gjør meg veldig, veldig glad. Ok, til neste gang. Ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.